Takže dnes budeme čítať Rimanom 5. kapitolu a vlastne celú kapitolu si prečítame.
Ospravedlnený súd, tedy z viery, máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého ste dostali aj prístup vierou do tejto milosti, v ktorej stojíme a chválime sa nádejou slavy Božej. No, nie len to, ale sa chválime aj súženiami, vediac, že súženie pôsobí trpezlivosť a trpezlivosť dokázanosť a dokázanosť nádej, a taká nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je vyliatá v našich srdciach skrze Svätého Ducha, ktorý nám je daný. Lebo Kristus, keď sme ešte boli slabí, ešte za času zomrel za bezbožných. Lebo sotva kto kedy zomrie za spravodlivého, pretože za dobrého by sa nikto snáď aj odvážil zomrieť. Ale ak Boh tak dokazuje svoju lásku naproti nám, že keď sme my ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás. A tak tedy je o mnoho istejšie, že teraz, keď sme ospravedlnení jeho krvou, budeme zachránení skrze neho od budúceho hnevu. Lebo ak vtedy, keď sme boli nepriateľmi, boli sme smierení s Bohom skrz smrť jeho syna, tak je o mnoho istejšie, že súd smierení budeme spasení jeho životom. No nie len to, ale tak spasený, že i keď sa i chválime Bohom skrze našeho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali smierenie. Preto, ako skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, a tak prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Lebo aj do zákona bol hriech na svete, ale hriech sa nepripočíta, keď nie je to zákona. Ale smrť jednako kráľovala od Adama až po Mojžiša i nad tými, ktorí nehrešili podobným prestúpením ako Adam, ktorý je obrazom toho budúceho. Ale nie tak ako rečený pád, čiže prehrešenie i dar milosti. Lebo ak pádom toho jedného zomrli mnohí, o mnoho väčšmi rozhodnila sa milosť Božia a dar milosťou toho jedného človeka, Ježiša Krista, naproti mnohým. Ani nie ako skrze jedného zhrešivšieho je rečený dar, lebo odsudzujúci výrok z jedného prehrešenia na odsudenie, ale dar milosti z mnohých prehrešení na ospravedlňujúci výrok. Lebo ak pádom, prehrešením sa, toho jedného kráľovala smrť skrze jedného, je o mnoho istejšie, že tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kráľovať v živote skrze toho jedného Ježiša Krista. A tak tedy, ako jedným pádom odsudzujúci výrok na všetkých ľudí na odsudenie, tak i jedným ospravedlňujúcim výrokom dar milosti na všetkých ľudí na ospravedlnenie života. Lebo ako neposlušnosťou toho jedného človeka stali sa mnohí hriešnikmi, tak aj poslušnosťou toho jedného stanú sa mnohí spravedlivými. A k tomu vošiel do toho i zákon, aby sa rozmnožilo prehrešenie, ale kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhodnila milosť, aby, ako kráľoval hriech v smrti, zrovna tak kráľovala aj milosť skrze spravedlivosť cieľom večného života skrze Ježiša Krista, našeho Pána.
Ďakujem pekne. Takže to by sme mali Rimanom 5. kapitolu. A môj pôvodný zámer teda bol sledovať Rimanom 5 od 12. verša po 19. A hneď ten začiatočný verš, ktorým to začína. Preto ako skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, a tak prešla smrť na všetkých ľudí, a pretože všetci zhrešili. A keď číta človek tento text, a začína to smutne, ale končí to aj vynikajúcou správou. A keď môžeme čítať ten 19. verš, lebo ako neposlušnosťou toho jedného človeka stali sa mnohí hriešnými, tak aj poslušnosťou toho jedného stanú sa mnohí spravedlivými. A takým smerom pôjde aj toto dnešné kázanie teda. A začiatok, žiaľ, asi nikoho nepoteší. Ja som naozaj rád a vďačný za túto milosť, že dnes môžem byť tu s vami a že môžem hovoriť, že som tu práve ja. A je to veľká Pánova milosť a je to veľká výsada pre mňa. Lenže sa doma nie som si istý, že či to bude na všeobecnú radosť každého a ku komu sa táto kázeň dostane. A bude to pre väčšinu už veľmi nepríjemné a nebude sa to páčiť veľa ľuďom. a mnohých to roznevá, budú sa teda búriť proti tomu, čo počujú. A teda každý, kto sa roznevá, a kto sa bude cítiť dotknutý, nech vopred vie, že sa hnevá a má problém preto, a lebo slova, ktoré počul, žiaľ, svedčia o ňom. A ja verím, že to nebude nikto v tejto miestnosti, ale bude to niekto niekde tam, niekde na internete, kto to bude počuť. A takže hneď na začiatku by som chcel hovoriť o jednom kazateľovi. Neskôr o druhom a nakoniec o dvoch kázniach, týchto dvoch kazateľoch a o dvoch evanjeliách a o dvoch veciach, ktoré majú čo dočinenia s každým jedným človekom, čo kedy žil, čo žije a čo kedy bude žiť na tejto zemi. A nikto sa týmto dvom témam a vo svojom živote nevyhol a ani sa nikdy nevyhne. A teda najprv poviem pár slov o tom prvom spomenutom kazateľovi. Je to nesmierne nadaný kazateľ. A je nesmierne známy. Nie je to človeka, ktorý by o ňom nepočul. Jeho nadanie nespočíva v bohatstve slov ani v kráse reči. Ani vo vzdelaní alebo vo vynikajúcom prednese. Jeho kázeň je slávna a je známy v každúčkom kúte sveta. Káže na miestach, na ktorých by nikto neveril, že je to možné. Nemá kazateľnicu, ale káže vo všetkých štátoch, každému národu a vo všetkých jazykoch. Káže bez rozdielu rasy a bez rozdielu náboženstva. V každej situácii bez prestávky a bez oddychu. Ráno, na obed, aj večer. Malým aj veľkým, bohatým aj chudobným, zaneprázdneným aj tým, čo oddychujú. Vplyvným aj bezvýznamným. Jeho kázeň je nenávidená a nikto ju nechce počúvať. Ale je vždy vypočutá. Káže vždy o jednom a tom istom a káže veľmi stručne. Jeho meno je smrť. A jeho kázeň je evanjelium smrti. Nikto nikdy neujde tejto kázni, čo ako snaživo bude utekať. Smrť ho dobehne a bez toho, aby vôbec pridal do kroku. Smrť, ona je tou mzdou, je tou odplatou každého človeka. Každý tohoto strašného kazateľa raz bude počuť kázať a vypočuje si jeho kázeň. Prečo je to tak? Máme tu Rimanom 6.23. Každý, verím, tu nápozná ten verš z pamäti. Lebo odplatou, alebo aký preklad to prekladá, mzdou hriechu je smrť. A keďže sme na Slovensku, nedá mi nepovedať, odplatou za hriech nie je očistec. Odplatou za hriech nie je privretie Božích očí. Odplatou za hriech nie je odrapotanie nejakých naučených textov a všetko bude v poriadku. Odplatou za hriech nie je nejaký dočasný trest. Odplatou za hriech nie je 72 panien, nie je to nirvána, nie je to presun do vyššej existencie, ani do všeobjímajúceho univerza. Odplatou za hriech nie je, nebolo a nikdy nebude. Že si to nejako vyžehlíš, že sa to nejako spraví, že si to olutuješ a bude dobre, ako ťa klame náboženstvo. Odplatou za hriech je smrť. Ako telesná, tak aj duchovná. Večné oddelenie od Boha, bez možnosti zmeny. Už si zrešil? Každý sa môže spýtať túto otázku. Už sa ti stalo, že si klamal? Neposlúchol si rodičov? Možno tam, kedy si dávno v detstve a možno to nebolo ani tak dávno. Potiahol si čokoládku alebo čo ti maminka zakázala? A čo hovorí Pán? Nepokradneš. Čo tam je ďalej? Nič. Nepokradneš. Podvádzal si v škole? Pre mnohých z nás už to bolo chvála Pánovi dávno. Ale Pán má dobrú pamäť. Pozrel si sa na ženu. Alebo žena na muža. S túžbou. Mimo manželstva. Stalo sa ti, že si nemyslel na Boha 24 hodín denne v jednom kuse. Si ho neprestajne neoslavoval všetkým, čo robíš a nepodriadoval si mu úplne všetko? Ak čo len jedna odpoveď je áno, tak čakaj na svojho kazateľa. A on príde. Presne určený čas. Kedy to bude? Keď Pán v jeho zvrchovanej vôli a v jeho zvrchovanom časovaní povie dosť. Keď už bude tvojho hrešenia a vzbúri dosť. Vtedy príde smrť a bude koniec. Nebude žiaden druhý krát, nebude žiadna opravná šanca. Neprešmykneš sa a ani nikde nepôjdeš dočasne trpieť. Budeš trpieť navždy. Hebrejom 9.27 nám hovorí, ako je ľuďom uložené raz zomrieť a potom súd. Ale ja tomu neverím. Veľa ľudí vám môže povedať. Naozaj? Ani ja tomu neverím, že neveríš, ale ty tomu aj tak neveríš. Čo znamená čo? Že na pravde moja viera či neviera nezmení nič. Pravda je, aká je. Ani tvoja viera či neviera nezmení nič na tom, ako veci sú. Akokoľvek budem niečo veriť, akokoľvek silno a emočne budem na to upnutý, čo to zmení na tom, ako to je? Nič. Veci sú tak, ako sú. Boh je, ktorý rozhoduje. A písmo je pravda. Písmo, Božie slovo je tá definitívna, tá plná pravda. Vieme si spomenúť na verš Jan 17.17. Často citovaný verš medzi kresťanmi. Tvoje slovo je pravda. To je s nami naozaj také zlé? Jakub 2.10. Lebo ten, kto by zachoval celý zákon a klesol by v jednom prikázaní, previnil sa voči všetkým. Počuješ ten hlas Boží? A ak si všetko zachoval, ale čo len raz si zaklamal v celom tvojom živote. Aj keď taký človek samozrejme neexistuje, ale keby to bolo, čo len aj ten len jediný raz. Si vinný. Si vinný zo všetkého. To nie je tak, že by si bol vinný aj z toho, čo si nespáchal, ale tento verš hovorí o večnej podstate Božieho zákona, o Božej spravodlivosti, o tom, že ak sa prehrešíš raz, je to ako keby si zrešil 100 000 krát. Prečo? Lebo celý Boží zákon je večný. A trest za akékoľvek jedno porušenie takéhoto zákona je a musí byť večný. Boh je dokonale spravodlivý. A každé jeho, každúčke jeho jedno slovo má rovnakú váhu. V tom je pointa, že si vinný rovnako. Teda zo všetkého, lebo hrešíš proti Pánovi neba i zeme. Čo počujeme často? Ó, ja si to oľutujem. Takto odpovie človek uväznený vo falošnom náboženstve. Celý život klamaný. A ja poviem, no, veľa šťastia. Boh totiž hovorí v Hebrejom 9. kapitole 22. verši, že oľutuj si a bude ti odpustené. Nie. Hovorí, že bez vyliatia krvi nie je to odpustenia. Teda si môžeš ľutovať od rána do večera na tvoju večnosť. To nemá absolútne žiadny vplyv. Teda čo čaká hriešnika? A hriešnikom je každý jeden človek. Smrť. Keď sme čítali v prvom verši na začiatku, keď som začal kázať. Smrť prešla na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Teraz by som rád ozrejmil, ako je na tom každý jeden človek pred Bohom. A takto je na tom každý až do tej chvíle, kým by v zlomenosti srdca nerozoznal z Božej milosti, že je hriešnik a neuveril v Pána Ježiša. Teda chcem ukázať, ako je na tom každý jeden človek pred dokonale svätým Bohom. Ako je človek v skutočnosti na míle vzdialený od poznania Boha a vôbec od nejakého záujmu o Neho. A najprv prečítam slova Pána Ježiša z Matúša 22. kapitoly. Je to 37. verš. Milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou myslou. A vo verši 39 hovorí Pán Ježiš. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Kedy povedal, že to budeš robiť? Večer? Ráno? Na obed? Niekedy cez víkend? Alebo v strede týždňa? Na víkend si dáme pauzu? Kedy máš milovať Boha zo všetkých síl? Celou svojou myslou a svojho blížneho ako seba samého. Kedy? Vždy. Neustále, v jednom kuse, bez prestávky, do posledného dychu. Robil si to? Robíš to? Budeš to robiť? Ak áno, potom to znamená, že si nikdy neklamal? Nikdy si sa spravodlivo nenahneval? Neukrivdil si nikdy nikomu ničom? Vždy si vo všetkom perfektne poslúchol rodičov? Tvoje myšlienky boli iba čisté? Nikdy si nič ani len ten cukrík tom detstve neukradol. Ak áno, super, nebo je tvoje. Lenže takú zodpoveď nemáš. Odpovede nie. Klamal som, bol som neposlušný a na Boha som si väčšinu času ani len nespomenul. Preto aj Božia odpoveď bude, nie, nepôjdeš do môjho kráľovstva. Isto by teraz mnohí chceli pohotovo namietať. Ale veď ja verím. Nie, to bude Božia odpoveď. Vieš prečo? Lebo do neba sa nejde za to, že veríš, že Boh existuje. Jakub 2.19 je verš pre nás teraz. Ty, že veríš, že je jeden Boh? Dobre robíš. Aj démoni veria a trasú sa. To, že Boh existuje a že o tom každý vie, je samozrejmosť. Tak ako nám hovorí Rimanom 1. kapitola. Každý to vie. Nikto nemá výhovorku. Za to nikto do neba nešiel, do nebeského kráľovstva nikdy ani nepôjde. Ani za to sa tam nepôjde, že máš nejakú naučenú vieru, zdedenú od otcov. Rápoceš modlitby ako gulomec. Povedáš sa. Máš chválu od ľudí. Marek 7.6. Tento ľud má ctí perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. A aké sú ďalšie verše ešte v tejto istej kapitole? Ja strašne mám na túto kapitolu. Nadarmo ma uctievajú učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí, lebo opustiac prikázanie Božie. Držíte podanie ľudí. Boh hovorí, nadarmo ma uctievajú. Lebo možno si mal v ústach jeho meno, ale v skutočnosti ti bol ukradnutý a nedôveroval si mu. Lebo hriech si nevyznal iba jemu. Lebo keď si mal problém, keď si pochyboval, keď si hľadal odpovede, išiel si na miesto k neho, ku kňazovi, ku liečiteľovi možno, ku kamarátovi. Spolial si sa na nejakú cirkev, doktora, psychológa možno, suseda, kolegu v práci. Treba za okolidujúceho, len nie na Ježiša. Márnosť. Zbytočne to robíš, čo ako si sám so sebou spokojný. V srdci si neuveril, že on je spasiteľ a všemohúci Boh. Neveril si mu. Nevzložil si na neho, ale iba len a výlučne a jedine na neho ťarchu, nesmiernu ťarchu svojho hriechu a svoju absolútnu dôveru, že on všetko poniesie, že on všetko vykonal a v ňom ti bude všetko odpustené. On všetko vyriešil. Neuveril si tomu, že on má tú moc? Že to je dôvod, prečo prišiel na tento svet. Jan 10.10 nám hovorí, ja som prišiel na to, aby mali život a aby mali hojnosť. Ale ty si sa nespoľahol na jeho dokonalé a dokončené vykupiteľské dielo. Neprijal si toto dielo ako zástupnú obeť za svoje hriechy, ale namiesto toho si ešte niečo pridal. Vysmieval si sa z neho. Áno. Vo svojom prázdnom, naučenom a pokryteckom náboženstve si sa z neho vysmieval tým, že si sa sám chcel prepracovať do jeho kráľovstva vlastnou snahou. Takto si úplne znevážil to, čo urobil on. Že si sa opovážil myslieť si, že máš pred Bohom niečo dobré. Že máš nejakú zásluhu a Boh ti to bude musieť predsa zohľadniť. Zašiel si vo svojej odpornej drzosti až tak ďaleko, že si myslíš, že si dobrý. Ak si myslíš, že Boh poslal svojho jednorodeného syna a on sa vzdal svojej slávy, ktorú mal ešte pred založením sveta, aby si si ty mohol zvoliť svoju vlastnú cestu do neba, ak si myslíš, že Ježiš trpel a umrel a vstal z mŕtvych, aby si ty veril farárovi, pápežovi, guruovi, pastorovi, učiteľovi, imámovi, doktorovi, susedovi, sám si vyber, aby si ty veril tomu, čo tebe vyhovuje a žil si podľa týchto ľudských ustanovení, tak nič viac a nič menej. Opovrhol si jediným spasiteľom a tak žalostne sa mýliš. Rímanom 8.32, ktorý to neušetril vlastného syna, ale ho dal za nás. Nie, Boh neprihliadne na tvoje dobré úmysly, už len preto, že v jeho dokonalých očiach žiadne nemáš. Všetko, čo robíš, robíš zo svojho sebectva. On nebude zohľadňovať žiadne okolnosti, nebude prihliadať, či si bol sirota, alebo si sa nešťastne zamiloval a stal sa z teba alkoholik. Deuteronomium 10.17. Lebo Hospodín, váš Boh, je Bohom Bohov a Pánom Pánov. Silný Boh, veľký, premocný a strašný, ktorý nehladí na osobu človeka. Kolosanom 3.25. Ten, kto pácha nepravosť, odnesie si odplatu nepravosti, ktorú spáchal. A Boh nehladí na osobu. Rímanom 2.11. A pretože Boh nehladí na osobu. Presný opak toho, čo človeku povie náboženstvo. Boh ti to zohľadní. Boh pozerá na úmysly tvojho srdca. On nebude prihľadať na nič z toho, o čom ťa náboženstva tak hanebne klamú, že bude. Nie, ale vieš, čo urobí? Pamätaj na to, že okrem iného. Ľudia radi citujú, Boh je láska, však? O, Boh je láska. Lenže Boh je aj sudca. Koľkokrát je spomenutý Boh v písmach, že je láska? Kto by to vedel zrátať? Ak si dobre spomínam, asi jedenkrát. Viete, koľkokrát je, že je sudca? Ja neviem, ale viac ako jedenkrát. Pamätaj teda na to, že Boh je sudca. Čo teda spraví? Pozrie sa na svoj zákon, o ktorom každý jeden človek veľmi dobre vieš a veľmi dobre ho poznáš. A či už z poznania písaného zákona z Biblie, alebo z zapísaného zákona v tvojom srdci. Pozrie sa na svoj zákon a hneď potom na tvoj záznam. A vieš, čo tam nájde? Strašne dlhý zoznam. Zoznam zbúry, odporu, nezáujmu, neochoty a neposlušnosti, chlípnych, prevrátených a zlostných myšlienok, falošnosti a pretvárky. Zoznam tak odporný, že na to nie sú slová, ktoré by to vedeli odpísať. Toto tam Boh uvidí. Neuvidí tam nič iné ako vzbúrenca, ktorý mu drzo plúval do jeho svätej tváre po celý život a ešte sa mnohí tvárili, že v neho verili. Zaprel si jeho syna na 1000 spôsobov. Nespoľahol si sa na jeho úplné, dokonalé a dokončené dielo. Neuveril si mu, že on všetko vykonal. Nevyznal si jemu a iba jemu ten svoj odporný hriech, ale si sa v ňom čvachtal a bál a spokojne si v ňom zotrvával. A takto si odmietol Ježiša. A Boh miluje svojho syna nadovšetko. Marek 9.7. Toto je ten môj milovaný syn. Jeho počúvajte. Koho mám počúvať? Jeho. Boha, syna. Čo myslíš, že s tebou Boh urobí? Čo s tebou spraví? Potom ako poslal svojho jediného syna, ktorého tak veľmi miloval, aby bol zhanobený a potupne popravený, aby potom slávne stal z mŕtvych, a to všetko na to, aby si ty robil po svojom? Ešte stále chceš veriť, že ide prihľada na tvoje úmysly? Že si oľudzuješ? Poznáme to príslovie. Neskoro je plakať nad rozliatým mliekom, však? Ak sa opýtam nejakého človeka, či je možné, že sa svet stvoril sám, z ničoho, pôsobí ničoho, a kedy vybuchlo nejaké nič, a toto nič, sa potom samé od seba nejako usporiadalo, a nakoniec to nejako vytvorilo život, a toto sa volá evolúcia, odpoviem mi, o, určite je to možné. Dokonca sa nájdu tak hlboko indoktrinovaní ľudia v našom štáte, tu na Slovensku ich je viac než veľa, a čo povedia, že to je vraj vedecký fakt. Nebolo by na škôru vedieť, čo je to fakt, a hneď potom, čo to je vedecký fakt. Ale to by bola dlhá disputa s takýmto človekom. A keď sa niekoho spýtam, že či je možné, že život na Zem priniesie nejaké mimozemšťania, odpoviem vám, prečo nie. Keď sa opýtam, že či je možné, že sa reinkarnujeme, teda prevtelujeme a toto je ten jeden z našich životov, iba ten jeden a v nekonečnom, v tom nekonečnom cykle tých prevtelení, že to stále pokračuje dookola. A ja som tam raz bol niekedy stonožka, potom som bol medvedí koala, sisel, veľryba, raz som bol pelikán, potom som bol hrok a nakoniec som skončil ako kormorán. A on povie, ja tomu verím. A keď sa opýtam, že či je možné, že život ide odnikiaľ nikam, že to nemá žiadny význam ani žiadny zmysel, a že je to práva bez nádej, bez akékoľvek hlbšej podstaty, povie mi, áno, zomriem a bude tma. Toto je ateizmus. Keď sa opýtam človeka, že či je možné, že pôjde do očistca, aby dokončil očistnú prácu, ktorú tu ako si nestihol, povie, že samozrejme áno, že toto je jeho nádej. Keď sa opýtam niekoho, že či je možné, že keď bude konať dobré skutky a bude sa snažiť žiť dobrý život, pôjde do neba, absolútna väčšina zo sebavedomí mu sa povie, áno, to som ja, však, ten dobrý človek. Keď sa opýtam mnohých ľudí, myslím si, že stále väčšiny, ešte sme nezašli až tak ďaleko, že či je možné, že či Boh existuje. Je to možné. Však pokiaľ ma to nič nestojí. Len povedať, že to je možné. Určite. Keď sa opýtam nejaké osoby, by som tak pokračoval v týchto otázkach, mohol by som tu byť do večera. Toto bude posledná. Že či je možné, že je pred Bohom absolútne hriešným tvorom. Že či je možné, že v jeho dokonalých očiach je totálne zlý a skazený človek. O Boha nemá v skutočnosti žiadny ozajstný záujem. A ako taký bude spravodlivo odsúdený do večného zatratenia, do pekla. A jeho jediná šanca, ako uniknúť, je prijať odpustenie vo viere v Pána Ježiša Krista a spoľahnúť sa iba na Neho. Odpoveď bude rozhorčené: nie. Nie, to nie je možné. Ale ja? Nikto nechce počuť pravdu. Ha, preto keď im povieš, čo budeš? Sektár, rozkolník, hlupák, táraj, blázon. Zoznam ide ďalej. Môžeme si vybrať. Ale žiaľ, všetky tieto prívlastky patria tomu, kto ich venuje tebe. Ak ty kresťan, hovoríš mu o evanjeliu a veríš vo svojho spasiteľa Pána. Sú dve istoty v tomto živote. Istota života alebo istota smrti. Čiže istota spásy alebo istota zatratenia. Nie je nič medzi tým. Poznáme to. Áno, áno. Nie, nie. Nie je žiaden medzistav, žiadne očisté miesto. Zomrieš raz a budeš súdený raz. Už sme citovali ten verš. Ako je ľuďom uložené raz zomrieť a potom príde súd. Ak nie si prikrytý dokonalou spravodlivosťou Pána Ježiša Krista, ktorú si prijal vierou, aby ťa Boh mohol vidieť od tej chvíle, ako spravodlivého, budeš súdený. A budeš odsúdený. Jan 3:18. Kto verí v Neho, nebude odsúdený. Ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. Čo to znamená uveriť v Jeho meno? Uveriť v záchranu, ktorá je možná iba v ňom. Je jedna veľmi smutná vec v tomto svete. A tou smutnou vecou sú náboženskí ľudia. A teraz si nemýlme, že to sú len, hneď by nás napadli katolíci. To nie sú len katolíci. To sú luteráni, alebo evanjelici, ak chceme, to sú moslimovia, hinduisti, budisti. To sú dokonca ľudia, ktorí sú tzv. Vyznávajúci kresťania. Navonok vyznávajúci kresťania, ktorí tvrdia, že sú kresťanmi, ale vo vnútri neuverili v Pána Ježiša Krista, nepatria mu, nekráčajú s ním vo viere, nespoľahli sa na neho, na jeho dokončené dielo, ale navonok navštevujú zbor, navonok opustili náboženstvo, ale v skutočnosti vošli len do inej formy náboženstva. Ale ich srdce, ak nie je horšie než predtým, je minimálne rovnaké. Ľudia v náboženstve sú v porovnaní so skutočným znovuzrodeným kresťanom ako ľudia, ktorí žijú za plotom. Za plotom, ktorý patrí veľkej firme. Tam vnútri sú tiež ľudia v tej firme a majú nejaké to pracovné oblečenie väčšinou a niečo robia. Tak by to vo firme malo byť. Ja viem, že nie vždy to tak je, ale teraz pre náš príklad, dajme tomu, že tam niečo tí ľudia robia. No a tí za plotom v tejto situácii sa chcú pripodobniť tým ľuďom vnútri. Tak sa tiež oblečujú ako oni. Snažia sa robiť to, čo oni. A možno robia aj viac. Ale problém je, že nie sú vo vnútri. Nepatria do firmy. Musíš byť prijatý. Majiteľ ťa musí prijať, aby si mohol ísť dovnútra. Si prijatý? V tom je ten rozdiel. Majiteľ ťa musí prijať. Na začiatku som hovoril o jednom kazateľovi, ktorý tak mocne káže. A teraz chcem hovoriť o inom kazateľovi, ktorého som tiež na začiatku spomenul. Tento kazateľ je mocný. Je strašne mocný. Má úplne všetku moc. Jeho kázeň je neskutočne krásna. A jeho talent nemá miery. Keď on zavrie, nikto neotvorí. Keď on otvorí, nikto nezavrie. Jeho kázeň preniká do najvzdialenejších kútov zeme. Nesie so sebou to, po čom túži každý človek. Ale jeho kázeň, napriek tomu, takmer nikdy nie je vypočutá. A dôvod máme v Jánovi 3:19. Svetlo prišlo na svet, ale ľudia viacej milovali tmu ako svetlo. A tento kázateľ káže o neskutočnej veci. Je to vec, na ktorej každý človek nadovšetko lípne. Nadovšetko si ju chráni a vlastne všetko smeruje k jej zachovaniu. Je to vec tajomná a napriek úsiliu tých najnadanejších, najtalentovanejších spomedzi nás, nikdy úplne obsiahnutá. Je to život. Poznáme Jána prvú kapitolu, štvrtý verš, isto. V ňom bol život a ten život osvetlil ľudí. On káže evanjelium života. Každý človek chce žiť. O tom nie je pochybnosť. Ešte aj ľudia, ktorí v najhroznejších okamihoch, ako sú vojny, mučenia, rôzne utrpenia, straty blízkych, ak vyslovia želanie, že by najradšej umreli. Nie je to tak, že by nechceli žiť, ale chcú uniknúť z tej hroznej situácie, v ktorej sú. Ale nikto nechce, aby jeho život prestal. A aby bol ukončený. Hlboko v nás je neuhasiteľná túžba po živote. Každý chce žiť. Nikto nechce zomrieť. A preto uvedomujú si tento fakt. Je nesmierne smutné konštatovať, ako málo ľudí má záujem počuť evanjelium. Evanjelium milosti. Evanjelium života. Toto je kázne života. Jej kazateľ je sám ten s veľkým T, ktorý život stvoril, ktorý je jeho autorom a udržívateľom, Pán Ježiš Kristus. Nie sú to žiadne skutky. Len on nás tam môže dostať. Rímanom 3.27. Kde je potom chvála človeka? Je vylúčená. Jakým zákonom? Zákonom skutkom? Nie. Ale zákonom viery. Ale my v našej pýche nechceme, aby nám niečo dal. Vieme, že spása je dar. Je to zadarmo. Ale ľudia v skutočnosti nechcú príjmať dary. Aj keď Efezanom 4.8 nám hovorí, vystúpiac na výsa zajal zajatie a dal ľuďom dary. Aké zajatie? Zajatie hriechu. Aké dary? Dar večného života. V tom je najväčší problém skutočného evanjelia. Evanjelium milosti, to práve Božie evanjelium, vylúčuje človeka a oslavuje výlučne Boha. Je to dar. Človek nemá na ňom nejaký podiel. Môže iba prijať tento dar a veriť. Ale ľudia skutočne si nechcú, aby niečo dal. Lebo to by museli byť vďační však. A viete, prečo je to tak? Lebo v tej chvíli si obdarovaný človek. Začne myslieť, že ten, čo daroval, je lepší od neho. A v prevrátenej a hriechom porušenej mysli človeka nie je to nikoho lepšieho ako ja sám. Pýcha ho zaslepuje a dar odmietne. Neraz som sa stretol so situáciou, ja osobne, kedy som chcel niekomu niečo dať, ale ten človek to odmietol. Aj keď som dobre vedel, že by sa mu tá vec možno bola zišla. Alebo to mohol treba spodarovať niekomu inému. Mohol sa sám stať dobrotincom. Ale to je človeku ešte vzdialenejšie. Všetko to musí byť o mne. Bol som na svadbe, pozerám si fotky. Na koho pozerám? Na ženícha? Nie. Na mladuchu? Nie. Na moju mamu alebo otca, ak tam boli? Nie. Na svadobčanov? Nie. Pozerám sa na svadobčana. Na toho jedného. Na seba. Na seba sa pozerám na fotke. Keď si pozriem fotku zo školy, koho tam hľadám? Triedného učiteľa? To by som nemal vraviť, lebo môj bývalý triedný učiteľ tu sedí. Ale nie, nehľadám ho. Spolužiakov? Nie. Najprv a aj nakoniec tam hľadám seba. Všetko je to o mne. Ty si ten, o kom je to ráno, na obed aj večer, však? Najdôležitejší človek na svete si ty. Všetko je to o tebe. Preto nemôžeš počuť evanjelium milosti. A preto lipneš na náboženstve a vynieš sa k náboženstvu, ktoré ťa klame a rád sa necháš klamať, že si to môžeš vydobiť sám, že Boh je len akási pomoc. Počuli sme to však, všetci sme vyšli z toho náboženstva. Milosť je pomoc. Ako keby som počul satana šepkať. Je to len pomoc. Myslíte si, že keď väzeň vyjde z basy na omilostenie milosťou, že to je len pomoc, aby vyšiel von? Ja si myslím, že to je konečný verdikt. A teda Boh je tu nejaká pomoc a nejak, že sa to dá, sám nejak si to vydobíješ, pôjde to. Alebo dokonca prídeš k náboženstvu samého seba. To je to, ja to volám to posledné náboženstvo. Kedy sa staneš cynickým seba podvodníkom. Nie je väčšieho klamu, ako keď človek klame sám seba, však? A pre takéhoto človeka je ten smutný názov ateista. Stávaš sa Bohom samému sebe. A už sa ani nesnažíš viac. Iba tak, ako si sám zaumíš. To je také bežné medzi ateistami. Keď sa spýtame, že čo sú tie morálne hodnoty. No to sú také veci, ktoré si my akože povieme, že sú morálne hodnoty. Takže pre niekoho zabiť človeka je v pohode, pre niekoho nie. To sa môže skončiť jedine anarchiou. Takže tak je to, že všetko človek príjme, len nie pravdu. A preto človek, ak aj prijíma dar, prijíma ho, len keď je vo veľkej núdzi. A to musí byť veľká núdza. Prečo je to tak? 1. Korintianom 2.14. Lebo telesný človek nechápe veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznostvom. Teda ak prijíma aj dar, prijíma neochotne. Preto je taký problém pre človeka neobrateného srdca, aby prijal evanjelium milosti a uveril. Lebo prvá podmienka je kapitulovať pred Bohom a vyznať mu svoj hriech. Uznať, že Pána Ježiša nevyhnutne potrebujem, aby ma Boh prijal. A sám o sebe som úplne k ničomu. Som stratený v jeho dokonalých očiach. Nezáleží na mojom živote. Nezáleží, ako som žil. Nezáleží, či som bol vo svojich očiach dobrý. A toto je to podstatné. Ako som na tom v jeho svätých očiach. Nie vo svojich. Alebo mojich priateľov, alebo mojej rodiny. Je jedno, koľko ľudí ti tlieska, a ak ti nezatlieska Boh. A on ti nemá za čo. Nemáš nič. Iba hriech. A hádaj čo? Boh nenávidí hriech. Vieš ako veľmi? Takže za jeden jediný vyhnal svoje dva dokonalé stvorenia Adama aj z krásneho raja, ktorý im pripravil. Zdá sa niekomu, že hriech nie je problém? A tak prišiel hriech na svet a skrze hriech smrť. A smrť prešla na všetkých ľudí. Pretože ako sme čítali na začiatku v našej pasáži, pretože všetci zhrešili. Čo teda s tým? Čo sa dá robiť? 1. Korintianom 15.26. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. Príde ten veľký deň Pánov, kedy porazí smrť. Zničí toho hanebného kazateľa a nastolí svoju definitívnu plnú vládu. Ale do tých čias tú smrť bude držať svoju kázeň. Ďalej v tomto liste sa píše, že smrť bude pohotená vo víťazstvo. Ale do tých čias bude kázať ten kázateľ, bude hovoriť a každý bude počúvať. Smrť bude mať svoju žatvu a bude hrabať nenásytne a s veľkým zápalom. Nebude, dokiaľ nepríde jej porážka. Nebude sa pýtať. Zoberie si každého. Aj teba. Zomrieš, lebo si hrešil. Ak si neuveril kázni milosti, kázni jediného, ktorý ťa môže spasiť, tak to bude tvoja definitíva. Odsúdenie na večnosť. Nie nádeje pre toho, kto odmietol alebo nemal záujem o evanjelium milosti. Pre toho, kto sa oddal náboženstvu cirkvi, pápežovi, Budhovi, meditácii, modlil sa 5 krát denne smerom na východ, usiloval sa v charite alebo sa chcel zladiť s prírodou. Nie nádeje pre toho, kto sa opíjal, kradol, klamal alebo kto sa neopíjal až tak veľmi a poctivo pracoval, ale ignoroval Boha. Alebo sa inak hral na poctivca na jeho dvore, či v jeho byte nebolo ani jednej smeti. Všetko mal perfektne usporiadané. Bol váženým človekom, treba aj starostom alebo učiteľom. Nie nádeje. Všetko je márne. Ak si neuveril v Pána Ježiša a nevykonal si pokánie a nespoláhol si sa iba na jeho dokonalé, hotové, dokončené dielo. A potom si nekráčal s ním každý deň, ako to znovuzrodené dieťa Božie v tej detskej dôvere. Ján 5.24. Známy verš. Amen vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život. A nepríde na súd, ale prešiel do smrti. Do života. Nedávno som čítal krásny žalm, 32. žalm a 1. a 2. verš. Blahoslavený je ten, komu je odpustené prestúpenie, ktorého hriech je prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému Hospodín nepočíta neprávosti. A včera večer som tiež prečítal jeden krásny žalm. A je to zhodou okolností tiež 32. žalm. A som sa k nemu vrátil a stojí tu, že Hospodin vykúpi dušu svojich služobníkov. A neponesú viny niektorých z tých, ktorí sa utiekajú k nemu. Kto je teda takýmto človekom? Ako je to možné, ako sa to dá, že je odpustené prestúpenie, že mi to nebude počítané? Veď Keď ja sa sám osobne zamyslím nad svojim životom, to je jedna obrovská katastrofa. Možno, že väčšina z vás to nevidí až tak čierno, ale ja musím vyznať, že je to jedna hrôza. Ako sa to teda dá? Tu je 1. Jana 2.12. Píšem vám, dieťatka, že sú vám odpustené hriechy pre jeho meno. Vidíš, nebudú vám odpustené, ale sú. Už sú. Ak si uveril, ak si prišiel tej zlomenosti srdca k Pánu, jedného dňa si vyznal, si rozoznal, že nie je nič dobré v Božích očiach. Nejde o to, či si niekomu preniesol tašku nejakej tete na prechode, ale v Božích očiach, v pomeraní s Božím zákonom, nie je nič dobrého. Ak si uveril, takto sú odpustené tvoje neprávosti. Všetky, až do poslednej. Tie, čo boli, tie, čo sú, aj tie, čo budú. Prečo? Lebo Boh je Bohom. Lebo Boh je ten, kto je nad všetkým. Lebo Boh je ja som, ktorý som. Čo to znamená? Bol som a budem. Je nesmierne naivné, že ľudia si myslia, že Boh sa stará o hriechy, ktoré spáchali. To je totálny nezmysel. Boh vidí, čo robíš teraz a čo urobíš o 30 rokov, ak tu budeš. Neviem, či ja budem tak dlho žiť. Ale on to vidí ako teraz. Preto sú ti odpustené hriechy. Prečo? Lebo Ježiš je Boh, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. Pre jeho sväté meno, pre jeho vyliatú krv. Lebo porazil smrť. A on bude panovať bez obmedzenia. Rímanom 14.9. Lebo na to Kristus zomrel i vstal i ožil, aby panoval i nad mŕtvými, i nad živými. Hľadaj ho teda a volaj na neho, kým je čas. Lebo on bude panovať nad tebou, tak či tak. Poznáme ten verš. Skloní sa každé koleno. Ale ver mi, že nechceš, aby nad tebou panoval ako nad mŕtvým. Nad mŕtvým človekom v riechu. To sa tu myslí. Uver, aby sme sa mohli spoluradovať. Pozrime sa na tento verš. Jan 4.36. Na záver. A ten, kto žne, berie plat. A zhromažďuje úrodu do večného života, aby sa spoluradovali ten, kto seje i ten, kto žne. Kto je to ten, kto seje? Kto je rozsievač? To je Pán Ježiš. To je ten veľký kazateľ, ktorého, ako sme čítali, jedným ospravedlňujúcim výrokom prichádza ten dar milosti. Dokonané je. To je ten výrok. Vidíme to teraz, že to nie je len na našu radosť, ale aj na jeho vlastnú veľkú radosť, keď prichádzame ako porazení hriešnici v zlomenosti srdca v pokání a vo viere do jeho kráľovstva. Prečo váhať? Prečo nezahodiť svoju pýchu? Kde je kto, kto teraz počuje tieto slova? Prečo neopustiť svoj falošný hriešny život? Keď je tu takýto spasiteľ, takýto dobrý, taký vytrvalý, taký trpezlivý, taký súcitný, taký chápavý, taký láskavý, že dáva len jednu podmienku. Uveriť. A čo všetko ešte pridáva k tomu? 1. Korintian 2.9. Čo oko nevidelo a ucho nepočulo a čo na srdce človeka nevstúpilo, čo všetko Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. Jan 14.3. Sám Pán Ježiš hovorí, pretože vám idem prihotoviť miesto. A keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase. Poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som aj ja, vy boli. Vidíš tohto spasiteľa, aký je dobrý? Kto iný ti dá všetko, čo on sám má? Kto iný za teba položil život? Za vlastného zúrivého nepriateľa. Všetko vykonal tu na zemi. Ešte aj v nebi pre toho, kto uverí. Nie len tu na zemi, ale ešte aj tam. Všetko urobil pre nás. Všetko je hotové. Ak je tu dnes niekto, alebo ktokoľvek inde, čo počúva tieto slova a ešte neuveril Pána Ježiša ako svojho spasiteľa, ako svoju jedinú nádej, jediný štít a istotu pred spravodlivým Bohom. Ak ešte neprišlo k nemu to usvedčenie z hriechu a ešte nerozoznal, že pomaly umiera, nevolal ešte k Pánovi s prosbou, zúfalou prosbou a odpustenie v mene Ježiš, ak nech tak učiní to čo najskôr. To je moja prosba dnes. Už nečakaj, prosím ťa, nech si ktokoľvek, lebo nevieš, či ti Boh práve neodpočítava tvoje posledné sekundy. Čo sme na úvod neurobili, urobíme teraz, budeme sa modliť. Na zdraví nebeský oče, ďakujeme ti za tú milosť, že sme tu dnes mohli byť spolu. Ďakujeme ti za tú milosť, že požehnávaš tento dom, že tu môžeme byť, že sme mohli, a Pane, rozjímať nad tvojim slovom, že sme mohli uvidieť tak hlboké pravdy a tak nádherné evanjelium milosti a tú správu, ktorá je jasná, ktorú si tak jasne uložil do tvojho slova, že nepotrebujeme náboženstvo, nepotrebujeme koncíly, nepotrebujeme nikoho, ale potrebujeme uveriť. Ďakujeme ti, Pane, že si dal takúto veľkú spásu a že si nás uznal hodnými. Oče, čo iné môže byť v našich srdciach ako prosba, aby si tak učinil ešte mnohým dušiam. Kým je tento svet svetom, Pane? Kým zhovievaš? Prosíme ťa o to. V tom veľkom mene, ktorom jedino môže byť ktokoľvek spasený. V mene Pána Ježiša Krista. Amen.